Toivottavasti viikko on sinulla mennyt mahtavasti Jeesuksen kanssa ja ystäviesi kanssa. On hienoa tässä elämän saveen laulu, tällaisessa laulu, että sinua siunata tahdo. Että voi olla, että joku on tullut tänne hyvinkin väsyneellä mielellä ja viikko on ollutkin vähän ei niin mukava. Mutta on todella hienoa, että me voidaan tulla tänne Jumalan lapsina ihan millaisella mielellä me sitten ollaan. Pettyneinä, epäonnistuneina, masentuneina, iloisina, täynnä riemua ja ylistystä. Täällä me olemme yhdessä. Ja toinen sitten, joka on iloisella mielellä, voi tukea sitä, joka on surullisella mielellä. Ja näin se matka, sitten me tehdään sitä yhdessä eteenpäin. Ottakaa pieni hetki. Velille vitsailin tässä, että nyt sitten asiakokous, kun alkaa, mulla on oikein kunnon nuija. Aina päätetään asiat, niin ne tulee todella päätettyä hyvin. Mutta mä sain tämän Markukselta. Markushan lähti uuteen paikkaan palvelemaan uutta Jumalan seurakuntaa, ja hän sitten sieltä omasta työhuoneestaan lahjoitti minulle tällaisen afrikkalaisen nuijan. Eikö se ole aika hienon näköinen, koristeellinen? Minä ajattelin tämän ottaa tähän ja esitellä sitä, että tämä on aika julman näköinen, jopa brutaali oloinenkin ase, jos ajatellaan, että tällä lähdettäisiin sotimaan. Pahaa jälkeä tulisi. Mutta kaunisti on koristeltu. Ja tänään mä jotenkin koin, että mä haluan meille vähän julistaa siitä, että millainen on se meidän sota-ase, mitä me käytämme Jumalan edessä ja tässä maailmassa. Tämä ase tekee pahaa jälkeä, ja me tiedetään, on olemassa vielä pahempia nykyaikaisempia aseita, millä saadaan paljon pahaa aikaa. Ja jo tuossa vähän aikaa sitten luin, israelilaiset ovat kehittäneet aseen, jolla kun ne tällaisen pommin räjäyttävät, niin siitä lähtee sellaisia ohuita ammuksia, jotka saa aikaan oikosulkuja sähköverkoissa. Eli kaiken maailman aseita on, jolla saadaan aikaan vahinkoa, mutta meillä on jotakin aivan ihmeellistä tänään kuultavana Jumalan sota-aseista. Pyydän teitä hetkeksi nousemaan ylös ja rukoilemme yhdessä siunausta tälle sanalle. Halleluja, me ylistämme ja kiitämme, että sinä olet täällä keskellämme Pyhän Hengen ja sanan kautta, ja rukoilemme, laske siunauksesi ja voitelusi meidän jokaisen ylle, tämän sanan ylle, jonka olet sydämeeni, Herra, laskenut, ja anna, Herra, sen tulla meidän elämäämme niin, että se tekee tehtävä ja muuttaa meitä ja avaa meidän mieliämme katselemaan laajemmin ja laajemmin, Jumala, sinun näkökulmasta tätä maailmaa, itseämme, ennen kaikkea sinua. Kiitos, Herra, olet keskellämme ja siunaa tämän sanan. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Toinen korintolaiskirje, 10. luku ja jae 4. Täältä löytyy tämä Raamatun kohta, josta tänään puhun. Pysymme vain tässä sanan kohdassa pääosin. Joitakin Raamatun kohtia muualtakin toki otamme, mutta julistukseni liittyy ennen kaikkea tämän jakeen totuuteen. Toinen korintolaiskirja, 10. luku ja 4. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Mä luen tämän vielä uudestaan kerran. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Ystävät, me tiedämme, että kun me olemme Jeesuksen omaksemme ottaneet, niin me olemme tälläkin hetkellä, vaikka se voi olla, että sinun elämässäsi ei tunnu siltä, me olemme sotatilassa. Tässä maailmassa on kaksi valtakuntaa, jotka jatkuvasti sotii toisiaan vastaan. Jumalan valtakunta ja pimeyden valtakunta. Ja silloin, kun meidät on siirretty Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voimasta Jumalan valtakuntaa kirkkauteen, niin tämä sota on tullut hyvinkin konkreettisesti meidän elämäämme. Ja sellainen ystävä, joka taas on Jumalan kutsussa, niin voi olla, että sä saatat kokea parhaillaan juuri sellaista voimakasta taistelua. Se johtuu siitä, että sinusta ja sinun sielustasi käydään parhaillaan sotaa. Jumala haluaisi pelastaa, sieluvihollinen haluaisi sitoa ja ei antaa sinun löytää totuutta Jeesuksessa. Mutta tässä Raamatun kohdassa, minkä luin meille, niin tässä kerrotaan sota-aseista, ja erään kerran, kun tätä tutki, Jumalan henki oikein nosti vahvasti tämän jakeen ja tässä jakeessa olevat totuudet. Nimittäin sota-aseista tässä jakeessa kerrotaan moni eri tavoin, mitä ne ovat ja mitä se ei ole, se sota-asu. Sota-ase. Ensinnäkään sota-aseemme ne eivät ole lihallisia. sanoo Jumalan sana. Ne eivät toisin sanoen ole, siis meidän tapamme toimia konfliktitilanteissa on erilainen kuin maailman tapa toimia konfliktitilanteissa ja sodassa, jos näin sanotaan. Eli tuossa on tuollainen jännä sana kuin liha. Ja tämä ei nyt ole kysymys mistäkään ikan lihatiskistä olevasta lihasta tai muusta, vaan ihan jostakin muusta. Lihalla on monia merkityksiä Raamatussa. Joskus se tarkoittaa kaikkia ihmisiä. Kaikki liha on kuin ruoho, sanoo Jumalan sana. Eli meidät kuvataan vain ihmisinä, jotka ovat katoavaisia. Joskus liha voi tarkoittaa yleensä meidän tätä ihmiskehoa, niin kuin täällä toisessa korintolaiskirjeessä 11. luku jäi 3, tuossa edellisessä jakeessa sanotaan, vaikka elämmekin lihassa, eli vaikka elämmekin tässä ruumiissa. Mutta mitä Paavali sanoi ja tarkoittaa tässä jakeessa tuolla lihasanalla? Minä ymmärrän ja uskon näin, että se tarkoittaa meidän syntistä luontoa, joka on vihollissuhteessa Jumalaa vastaan ja toimii aina silloin aivan kuin vastakkaisella tavalla, mitä Jumala tahtoo. Ja Paavali tässä Korinton uskoville, kun hän kirjoittaa nämä sanat, niin hän taistelee vääriä apostoleja kohtaan ja taistelee Korinton uskovien lapsien puolesta. Ja hän sotii kaikkea sellaista Jumalan vastaista toimintaa vastaan, mutta parhaimmilla mahdollisilla aseilla. Ja tämä maailma, kun me ajatellaan, miten tässä se sota sitten tapahtuu, se lihallinen sota, niin mä voisin sanoa, että se jakaantuu tiettyihin asioihin. Se jakautuu siten, että tämän maailman ihminen, joka on lihassa, toisin sanoen syntisen luonnon vallassa, jos elämään tulee vaikeus tai konflikti, niin hän alkaa pakottamaan, mustamaalaamaan, vääristelemään ja pahimmillaan tuhoamaan sitä toista ihmistä. Kuulostaako tutulta? Näin me kun ajatellaan omaa elämäämme ja ajatellaan, miten tässä maailmassa ihmiset toimii, niin sehän on juuri tällä tavalla. Kun Jeesus vaelti totuudessa ja hän aina teki kaikessa isän tahdon, te muistatte, miten liha alkoi sotimaan häntä vastaan. Miten ihmiset, jotka vihasivat valkeutta ja vihasivat Jeesuksen sanoja ja kaikkea, mitä hän edusti ja teki, niin he alkoivat mustamaalaamaan Jeesusta. He sanoivat, että sä teet näitä juttuja ihmettekoja Beelzebulin voimalla, paholaisen voimalla. Ja alkoivat mustamaalaamaan. Sitten he alkoivat vääristämään Jeesuksen sanoja. Jeesus sanoi, että hajottakaa maahan tämä temppeli 3 päivässä, niin minä sen sitten myös tulen pystyttämään. Ja taas väärin ymmärrettiin ja käytiin vääristelemään Jeesuksen sanoja. Ja lopulta sitten, kun hän on viimeisellä siellä tuomiolla, ja häntä tuomitaan kuolemaan, niin kuinka sielläkin hankittiin valheellisia todistajia Jeesusta vastaan. Ja lopullinen päämäärähän oli tuhoaminen. He halusivat päästä Jeesuksesta eroon. Mielestäni se on oikeinlainen tyypillinen esimerkki siitä, mikä on lihassa sotiminen. Ja mä uskon, että me kun olemme hengen täyteisiä ihmisiä, helluntalaisia, eikö näin? Hengen täyteisiä. Ja meidän täytyy jatkuvasti täyttyä pyhällä hengellä. Niin silloin me pystymme näkemään myös omassa sielussamme ja mielessämme, kun tuo liha pyrkii tekemään jotakin, mutta me alamme aivan kuin lihassa taistelemaan jotakin ihmisiä vastaan. Meidän täytyy välittömästi se tiedostaa ja hoitaa oikealla tavalla meidän elämästämme ja mielestämme pois, koska meillä on jonkunlainen ihanampi tapa toimia, kun alkaa tulemaan konflikteja. Nimittäin Jeesus antaa meille mallit. Matteuksen evankeliumissa 5. luvussa jakeesta 38 eteenpäin. Siellä sanotaan näin. 5:38 ja eteenpäin. Te olette kuulleet sanottavan silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jos joku tahtoo käydä oikeutta sinua vastaan viedäkseen paitasi, anna hänelle viittasikin. Jos joku pakottaa sinut virstan matkalle, kulje hänen kanssaan 2. Anna sille, joka sinulta pyytää. Älä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta. Te olette kuullut sanottavan, rakasta lähimmäistäsi ja vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin vanhuskaille kuin väärillekin. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte ainoastaan veljenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Jeesus, aivan kuin meille tänä päivänä nuo sanat kaikuu koko seurakunnalle, minun elämään, sinun elämään, me rakastamme. Me aivan kuin vastaamme siihen pahaan, mikä tulee meitä kohti, jos se tulee jonkun lihallisen toiminnan kautta, me vastaamme siihen rakkaudella. Me kieltäydymme kostamasta. Me kieltäydymme. Sitten roomalaiskirjeessä vielä Jumala sanassaan näyttää meille, mikä on meidän aseemme. Roomalaiskirje ja 12 luku ja jakeesta 17 eteenpäin. Älkää kostako kenellekään pahaa pahalle, pyrkikää siihen, mikä hyvää on kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu, minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra. Mutta jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna hänelle juotavaa, näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itsesi, vaan voita sinä paha hyvällä. Halleluja. Nämä ovat Jeesuksen sanoja, nämä ovat Jumalan sanoja. Näin me voimme voittaa siis sen pahan. Me emme anna siis tilaa lihalle. Liha meissä haluaa kostaa. Liha haluaa vastata siihen nyrkin iskuun, mikä tulee meidän poskelemme. Ja yleensä siinä tulee vähän kovempi isku takaisinkin. Mutta kun Jumalan henki saa meissä hallita ja vallita, niin tiedättekö, me toimimme Kristuksen mielen mukaisesti. Me siunaamme, me rakastamme, me aivan kuin vastaamme siihen pahaan hyvällä. Eikö se ole mahtava ase, että meille tänä päivänä veljeni sisareni tarjota? Tänään me saamme aivan kuin pyytää, että Jumala, kun meidän elämässämme me tiedämme, on jatkuvasti taistelu hengen ja lihan välillä. Me saamme pyytää aina sitä, että pyhä henki, hallitse minua niin, että liha minussa ei nouse tekemään asioita. Että ei liha minussa, tuo syntinen luonto, pääse valloille. Me jokainen tiedämme itsemme. Me tiedämme heikkoutemme. Me tiedämme, mitä kautta Jumala ihmisiä vastaan ja sinua ja minuakin vastaan saatana pyrkii hyökkäämään ja käyttämään sitä lihaa. Siksi on tärkeää, että tänäkin päivänä me voimme aikoin pyytää sitä, että Jumala, anna minulle armo olla Jeesuksen kaltainen. Anna mulle se armo, että mä voisin muistaa ja ajatella Jeesusta. Jeesus oli vaiti kuin lammas keritsijänsä edessä. Jeesus siunasi. Jeesus sanoi, isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Mä koen, että jollekin Jumala haluaa erityisellä tavalla tämän asian on kyllä muistuttamalla muistuttaa. Jumala tahtoo, että sinä toimit Kristuksen hengessä. Jumala haluaa, että sinä voitat sen sellaisen sydämessä se olevan sellaisen lihan mielen tällä alueella Kristuksen hengellä. Ja tulet näkemään, että siitä tulee voimallinen sota-ase. Siitä tulee voimallinen vaikutus ympäristöösi. Jos sinä taas olet tänä päivänä jonkun lihan hyökkäyksen kohteena, siis sinua vastaan joku ihminen lihassa hyökkää, niin muista, mitä Jeesus meille aivan kuin ohjaa ja opettaa. Ja me tullaan olla voitollisia. Me tulemme olemaan voitollisia. Me jätämme asian Jumalalle, Jumala hoidettavaksi. Ja me pyydämme, että Jumala, sinä olet voimallinen tämä asia ratkaisemaan parhain päin. En minä, vaan sinä. Ja silloin me tulemme näkemään, että hän lähtee toimimaan, kun meillä me todella jätämme sen asian hänen käsiinsä. Ja on ihana, että kun me vaillamme Jumalan seurakunnassa veljen siskojen kanssa yhdessä, niin meillä on myös ympärillä ihmisiä, että jos me alamme toimimaan lihallisesti, se on todellakin niin lähellä vaan niin meitä jokaista, niin on mahtavaa, että joku voi tulla sanomaan, että hei ystäväni, nyt on ehkä hyvä pysähtyä miettiä, toimitko sinä Kristuksen hengen mukaan. Ehkä olisi hyvä ajatella tällä tavalla tätä asiaa. Ja silloin kun me kuuntelemme, olemme tarpeeksi nöyriä, niin me voimme myös tällä tavalla kokea, että ympärillämme on terveitä peiliä. Mä aina monesti sanon, että on mahtavaa, jos sinun lähelläsi on hyviä ystäviä, jotka ovat rehellisiä sinua kohtaan. He ovat kuin terveitä peiliä. Te, jotka olette joskus käyneet huvipuistossa, oletteko te käyneet peilitalossa? Siellä on monenlaisia peilejä. Siellä on vääristäviä peiliä ja välillä kun meet, niin sä oot kauhean lihava ja sit sä oot välillä sellainen oikein tikku ja sit sä oot sellainen ihme vinkkura ja niin edelleen. Paras peili on sellainen peili, että se näyttää just sen, mitä me oikeasti ollaan. Eikö se näin ole? Ja samalla lailla todellinen hengellinen ihminen on sellainen, joka näyttää siinä vieressä Ollille ja kulkijalle todella millainen on. Rakkaudessa, aina totuutta rakkaudessa. Se on paras lääke. Ja silloin me pääsemme irti lihallisuudesta. Ja silloin me voimme vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Ja puhun tätä meidän kotiimme, arkeemme, suhteessa lapsiin, vaimoon ja ennen kaikkea niihin lähimmäisiin, jotka siinä ihan lähellä on. Meidän sota-aseemme ovat myös voimallisia. Halleluja. Mua siunaa tämä kohta, kun se sanotaan, sota-aseemme, ne ovat voimalliset. Ei nyt siis ole kysymys, kun me käytetään Jumalan asetta, että se on joku heikko asia. Vaan maailmankaikkeuden suurin voima on silloin käytössä, kun me alamme käyttämään jumalallisia aseita. Siis maailmankaikkeuden suurin voima, pyhän hengen voima, on silloin meidän elämässämme, kun me asennoidumme näin, että Herra, minä tahdon tehdä sinun tahtoa. Sillä on siis merkittävä vaikutus. Eli kun me käytämme Jumalan aseita, niin siinä on voimaa. Ja missä on voimaa, siinä on aina vaikutusta. Se aina vaikuttaa. Mikä tahansa joku voima tulee, niin sillä on vaikutus. Että esimerkiksi tuolla nuijalla vaikka johonkin oikein kunnolla voimakkaasti iskisin tähän pöytään, niin kyllä siinä joku vaikutus olisi. Jäisi kunnon urat tuohon noin ja niin edelleen. Eli samalla lailla, kun me toimimme Jumalan sota-aseiden kanssa, niin sillä on aina vaikutus. Se ei ole vaan sellainen juttu, että no, että ei tässä nyt ehkä mitään tapahdu, vaan siinä todella tapahtuu. Silloin, kun me käytämme Jumalan sota-aseita. Ja mihin ennen kaikkea tämä voimavaikutus, se täytyy mennä ja ohjautua. Meidän on, niin kuin Efesolaiskirjeessä 6. luvussa, teille uskoville, jotka olette pitkään uskossa, olette muistatte tuon luvun, siellä puhutaan hengellisestä sodankäynnistä. Sanotaan, että me emme taistele lihaa ja verta vastaan, vaan meidän aseet koko ajan ojentautuu pimeyden valtoja, saatanan voimia, linnakkeita vastaan. Ja vielä se sanotaan, miten se tapahtuu. Rukoilkaa hengessä. Me rukoilemme hengessä. Eli kun me aletaan voimalliseen sotasetta käyttämään, tiedätkö, se on pyhän hengen vaikutus sinussa ja minussa. Pyhän hengen voitelu meissä. Rukous, joka murtaa muureja. Ja kun me toimimme Jumalan hengessä ja rukouksessa, ja me tajuamme, että mikä tahansa asia meidän silmiemme edessä on jotenkin ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, ja jonkun ihminen elämän kautta tulee joku hyökkäys meidän elämään, me tulee nähdä, että kysymyksessä on se, että taistelu ei ole tätä ihmistä kohtaan, vaan se on taustalla olevia voimia, valtoja kohtaan, jotka pimentävät mielen, jotka valehtelevat, jotka vääristävät asioita. Ja silloin me ollaan voitollisia, voimallisia tässä sodassa. Raamatussa sanotaan, että evankeliumi on Jumalan voima. Ajattele sitä, että kun me julistetaan evankeliumia ihmisille, siinä on tänäänkin voima. Sinä ystävä, joka ehkä et tänä päivänä vielä tunne Jeesusta, mä haluan sanoa, että evankeliumissa on Jumalan voima, koska pyhä henki sitoutuu siihen ja pyhä henki tuo sen evankeliumin meidän elämämme ja se murtaa kaikki linnakkeet, se murtaa kaiken sen, mikä meitä pitää otteessaan. Mä jotenkin haluan seurakuntaa rohkaista. Mä oon tämän syksyn aika oikeastaan jo keväällä pyhänkin puhunut uudelleen ja uudelleen mulle sitä, että kuinka tärkeää on, että seurakunta uudelleen muistaa ydintehtävänsä. Meidät on kutsuttu todistamaan Jeesuksesta. Meidät on kutsuttu kertomaan tämä ilosanoma. Evankeliumi ihmisille. Siinä on todellinen voima. Se on pyhä henki on sen meille antanut ja jättänyt. Näin Jeesus kärsi ja kuoli. Meidän keskipisteemme on Kristus ristiin naulittuna ja kolmantena päivänä ylös noussut meidän Herramme ja kuninkaamme. Kun me tätä julistamme, ihmiset, jotka ovat sidottuja, ihmiset, jotka tänä päivänä uskovat valheen eikä totuutta, he pääsevät vapauteen. Halleluja. Tätä meidän tehtävä on ja se antaa meille uuden innonkin meidän uskoelämään. Että jos sä koet, että sun elämä polkee paikallaan, niin mä annan sulle hyvän vinkin. Tämä on erittäin hyvä vinkki. Rukoile, että sä voisit tulevalla viikolla kertoa jollekin ystävälle Jeesuksesta. Ihan näin yksinkertainen asia. Mä olen huomannut itse, kun olen pastorin työssä, niin helposti tämä seurakunnan sisäinen työ, aivan kuin imaisee siihen kaikkeen rytmiin ja saarnoja on ja palaveria on ja niin edelleen. Tiedätkö, mitä mä teen, kun alkaa tuntua, että nyt jotenkin tämä nyt vaan pyörii. Tässä pyöritään niin kuin teette orava juoksee siinä pienessä rullassa sisällä, niin, että se on niin kuin oravan pyörä. Niin mä oon huomannut, että sellainen hyvä lääke on se, että minäpäs lähden kadulle kohtaamaan ihmisiä, jotka tänä päivänä tarvii Jumalan voimaa, Pyhän Hengen voimaa. Niitä, jotka tarvii kuulla evankeliumi. Mä oon huomannut joka kerta, tiettäkö, niin intoa tulee uudestaan kaikkeen työhön. Ihan uutta intoa ja jälleen niin kuin elämän tärkeimmät asiat, ne asettuu oikeaan paikkaan ja vähemmän tärkeät laitetaan vähän syrjään. Se on niin yksinkertainen asia, koska meidät jokaiset on kutsuttu voimallisesti käyttää sota-asetta nimeltä evankeliumi. Ei itsemme vain niiden hyväksi, jotka tänään on ihan eksyksissä, eivät tiedä Jeesusta ja Jeesuksen evankeliumia. Uskon myös näin, että pelkkä Jeesuksen nimi ja veren käyttö meidän elämässämme, siinä on valtava voima. Se on voimallinen sota-ase. Jos sinua joku sielunvihollisen valta ja voima on tällä viikolla kiusannut, yrittänyt houkutella sinua johonkin tekemään kompromissia vaelluksen kanssa, houkutellut ehkä jotakin katsomaan internetistä, mikä ei ollenkaan sopivaa, niin muista Jeesuksen nimi ja veri. Sä voit ääneen julistaa sitä, että Jeesuksen nimessä tämä ei kuulu minulle. Jeesuksen veri suojatkoon minua. Nämä ei ole mitään sellaisia taikauskoisia löpinöitä, vaan niissä on todellinen voima. Me uskossa julistamme äänemme meidän todellista voimaa, joka on evankeliumi Jeesuksessa, hänen veressään ja hänen työssään. Ja silloin, kun meille tulee taisteluja, niin meidän tulisi tätä sota-asetta käyttää. Jeesuksen nimeä, Jeesuksen verta, todellista hengessä rukousta. Ja silloin alkaa tapahtumaan asioita ympärillämme. Te muistatte Jobin, miten saatana joutui ensin kysymään luvan siitä, että saako hän mennä koettelemaan Jobia. Ja sitten lopulta Jumala antoi siihen luvan. Ja siellä tapahtuu valtavan ikäviä asioita. Menetetään lapset, karja, menetetään jopa hyvät ystävät. Ystävät menee ainoastaan kritisoimaan tätä Jobia. Niin katsokaa, kun Raamatussa kerrotaan Jobin kirjassa luku 42 ja 10. Job rukoili ystäviensä puolesta. Siellä sanotaan näin. Ja Herra käänsi silloin Jobin kohtalon. Mä ajattelin sitä, että hyvänen aika, Job rukoili. Ja siinä rukouksessa hän myös nöyrtyi. Hän tajusi, että hän oli puhunut ohi suunsa. Ja sitten hän siunasi niitä, jotka häntä vastaan hyökkäsivät. Katso, mitä Jumala teki hänen kohdallaan. Jumala käänsi Jobin kohtalon ja siunasi kaksinkertaisesti enemmän kuin mitä aiemmin oli siunannut. Eikö se ole aika ihana lupaus? Sinulle ja minulle. Jos sinua vastaan hyökkää jopa lähimmät ystävät, tai tuntuu elämässäsi on vaikeuksia, niin on hyvä, että me käymme rukoukseen. Ja me olemme valmiit muuttamaan meidän ajatteluamme jostakin. Ja kun me rukoilemme ja siunaamme niitä, jotka jopa meitä vastaan kuin syyttäjä hyökkää, me tulemme näkemään, että Jumala kaikki valtiudessaan kääntää ne asiat todelliseen voittoon. Mä haluan ensinnäkin tässä vielä kiittää kaikkia seurakuntaa siitä, että olette todella ihanalla tavalla rukoillut minun ja perheeni, vaimoni ja lastemme puolesta. Ja mä voin sanoa, että jatkakaa samalla lailla. Se nimittäin vaikuttaa, koska rukouksessa on voima. Se on sota-ase. Se on todellinen ase. Sä käytät Jumalan hengen miekkaa rukouksessa. Se vaikuttaa. Hallelujaa. Ja mä uskon näin, että kun seurakunta käy rukoilemaan, yksi sydän, yksi sielu alkaa tapahtumaan Eskilstuunassakin. On alkanut jo tapahtumaan Eskilstuunassa. Mä sanoisin jopa näin, on alkanut jo tapahtumaan. Mä kiitän Jumalaa siitä, että ruotsalainen ryhmä käynnisti nämä jatkuvat rukoukset joka päivä, tunti rukousta. Ja me ollaan päästy myös mukaan. Mä niin kuin näkemässä, ystävät hyvät, että nyt alkaa tapahtumaan. Aivan selkeästi Jumala on jotakin tekemässä täällä keskellämme. Ja meidän pitää vain rohkeasti käyttää tätä voimallista sota-asetta, rukousta, Jeesuksen nimeen vetoamista, hänen vereensä, hänen Golgatan täytettyyn työhön vetoamista rukouksessa. Ja me tulemme näkemään, että paholainen ei pysty pitämään otteessa ihmisiä, vaan he pääsevät vapauteen. Syrjää jääneitä me näemme on tulossa. Niitä, jotka ei ole tuntenut aikaisemmin Jeesusta, ne ovat tulossa. Ne, jotka ovat vuosia sitten täyttyneet Pyhällä Hengellä, he saavat uudestaan Pyhän Hengen ja alkavat käyttämään lahjoja. Niitä, jotka on pahan vallassa, vapautuvat Jeesuksen nimessä. Me näemme koko ajan sitä ja se on lisääntymässä. Ja mä tiedän, avain on se, että seurakunta rukoilee. Avain on se, että me rukoilemme ja me käytämme voimallista asetta, Pyhän Hengen antamaa, innoittamaa rukousta. Uskotko sinä, ystävä, rukouksen voimaa? Mä uskon näin, että ei ole ketään täällä, joka ei siihen sanoisi aamenta. Ja mä olen varma siitä, että hän meitä tahtoo käyttää. Kun me ollaan tarpeeksi tyhjiä, me ollaan tarpeeksi janoisia, niin sellaista Jumala pystyy käyttämään. Ja silloin me löydämme myös siinä rukouksessa, kun me nöyrymme, ihan oikeat viholliset, todelliset viholliset. Ja me osaamme olla tehokkaita tässä taistelussa, joka meidän jokaisen elämässä on. Sota-ase on ei pelkästään voimallinen, vaan minua on erityisellä tavalla puhuttu nuo sanat Jumalan edessä. Sota-aseemme ovat Jumalan edessä. Ne ei ole ihmistä edessä, vaan Jumala edessä. Mitä tämä tarkoittaa? Mä uskon näin, että pyhänkin aivan kun alkoi puhumaan mulle tästä, että se tarkoittaa sitä, että meidän aseemme, nämä jumalalliset aseet, rukous, Jeesuksen nimi, Jeesuksen veren voima, hengen vaikutus meissä, se toimii silloin, kun me elämme Jumalassa ja Jumalan tahdossa. Eli meillä voi olla kaikki tieto jumalallisista sota-aseista, rukouksesta, Jeesuksen verestä, Jeesuksen nimen voimasta, kaikesta tästä. Mutta jos me emme elä Jumalan tahdossa, jos Jumalan tahto ei ole meidän elämämme keskipiste, niin silloin tämä sota-ase ei oikein toimi. Siinä jollakin lailla se yskii. Ja siksi me tarvitsemme tänä päivänä uudelleen tulla Jumalan läsnäoloon. Elää hänen yhteydessään pyhän hengen voimassa ihan joka päivä. Ei vaan silloin viime viikolla, eikä vaan silloin joskus, kun me saimme pyhän hengen, vaan ihan joka päivä. Kun me aamulla avaamme silmämme, me käymme Jumalan eteen polville ja sanomme, että Herra, täytä minut pyhällä hengellä. Minä en muuten pärjää tänä päivänäkään. Tule pyhä henki ja voitele minut niihin kohtaamaan ne ihmiset, jotka sinä tuot minun eteeni tänä päivänä. Ja tämä täytyy vain uudelleen ja uudelleen tehdä. Silloin me olemme Jumalan edessä ja silloin me lähdemme Jumalan edestä arkeen ja niihin haasteisiin. Ja me tulemme näkemään, että Jumala on meidän kanssamme ja me toimimme Jumalan tahdon ja Jumalan hengen mukaan. Mä erityisellä tavalla Jumala nosti mulle muutamia raamatun kohtia, kun ajattelin tätä kohtaa, että sota-aseemme toimivat vain Jumalan läsnäolossa ja vaikutuksessa. Ne ei toimi ulkopuolella. Me voimme lihassa yrittää tehdä asioita, tehdä kaikilla tekniikoilla, aivan kuin on oikeat asiat, mutta mitään ei tapahdu. Ja Jumala nosti minulle muutamia kohtia raamatusta, jotka aivan kuin vahvistaa tämän asian. Te muistatte Elisan palvelijan Gehasin vanhassa testamentissa, toinen kuningasten kirja 4:31. Siellä kerrotaan, miten Jumalan mies antoi Gehasille, joka oli taas Jumalan miehen palvelija, että mene suunemilaisen vaimon luokse ja laita sauvat tuon kuolleen, tämän vaimon kuolleen pojan kasvojen eteen, niin sen pitäisi niin kuin herätä henkiin. Gehasi kävelee sinne, laittaa ja tekee juuri niin kuin sanotaan, mitään ei tapahdu. Te varmaan muistatte tämän kertomuksen, mitään ei tapahdu. Tämä palvelija menee sinne ja toimii juuri niin kuin pitäisi, kuitenkaan mitään ei tapahdu. Sitten Elisa menee sinne. Ja Elisa rukoilee sillä, lopulta hän laittaa kädet pojan käsiin ja hönkäisee tuon pojan suuhun ja sen jälkeen vielä kerran kumartuu tämän pojan ylle ja poika herää henki. Mä kysyn Jumalalta, että mitä tämä tarkoittaa, minkä takia Gehasi ei pystynyt siihen, mihin Elisa pystyi. Mä uskon näin, että avain on se, että Gehasi oli lihallinen. Hän pystyi toimimaan ohjeiden mukaan, mitä hän annettiin, mutta todellisuudessa hänen elämässään ei vaikuttunut pyhä henki, vaan se oli hyvin lihallista. Ja miksi sanon näin vahvasti? Seuraavassa luvussa kerrotaan, kun Naaman pitallinen mies menee Elisan luokse ja lopulta paljastuu Gehasin sydän. Hän haluaa vaatteita ja lopulta hän lähtee valkoisena pitallista, kun Jumalan tuomio tulee. Hän lähtee pois Elisan yhteydestä. Mä jotenkin koin, että joskus tällainen tilanne saattaa olla, että jos me toimimme lihassa, vaikka kaikki tehtäisiin aivan kuin oikein, niin me ihmettelemme, miksi ei tapahdu mitään. Se voi olla se, että pyhä henki ei ohjaa. Eli me emme ole Herran edessä ja Herran edestä lähde todella tekemään sitä. Gehasi oli vain Elisan edessä ja lähti Elisan ihmisen edestä tekemään ja mitään ei sen tähden tapahtunut. Muistatte Paavalin ja Skeuan pojat, ylimmäisen papin, Skeuan pojat. He käyttivät Jeesuksen nimeä, kun he näkivät, että ihminen oli riivaaja henkien vallassa. Niin mitä riivaaja sanoi, että joo, Paavalin tunne ja Jeesuksen tiedä, mutta keitä te olette? He karkasi heidän kimppuun ja runteli heitä ja kukin lähti verissä päin siitä huoneesta pois. Mutta vain Jumalan ihminen, pyhällä hengellä täyttynyt ihminen olisi voinut siinä auttaa. Eli heillä, He toimivat oikein, mutta kuitenkin he eivät olleet Jumalan edessä, he eivät eläneet Jumalan tahdossa, koska he eivät olleet uskossa Jeesukseen. Tämä on todella tärkeä. Mä ajattelen tänä päivänä, kun syksyn mennään ja Harttukin sanoi, että odottaa ja rukoillaan ja saamme uskoa Jumalan vaikutusta seurakuntamme keskellä, että me olemme ja vaillamme Jumalan edessä. Meillä on jatkuva pyhä sellainen arkuus ja tietoisuus siitä, ketä me palvelemme, kuka näkee meidän arkeemme. Ei vain tätä sunnuntai-kokousta ja täällä, kun me sanomme ja hymyilemme ja sanomme rauhaa ja hymyilemme, vaan todella mitä tapahtuu sitten, kun me lähdemme tästä kotiin. Mitä tapahtuu kotona? Mitä tapahtuu arjessa? Se ratkaisee kaiken. Se ratkaisee kaiken. Jos siellä kotona ja siellä arjen keskellä me vaillamme Jumalan edessä. Meidän sota-aseemme on koko ajan Jumalan edessä. Herran läsnäolossa meidän halumme on tehdä hänen tahtoa. Tulet huomaamaan, että sinun sota-aseesi tulee olemaan voimallinen. Se tulee olemaan voimallinen. Ja se tulee vaikuttamaan ihmisiin. Tänään me voimme rukoilla kaikki omaa elämäämme. Herra, anna meille hieman lisää taas kuuliaisuutta. Hieman taas lisää kuuliaisuutta. Koska kuuliaisuuden kautta me opimme näkemään Jumalan suuret teot. Kun Jeesus teki viini-ihmeen Kaanaan häissä, niin muista, että hän sanoi niille ihan palvelijoille, jotka oli ihan tavallisia palvelijoita, orjia siellä huoneessa, että täyttäkää nuo vesiastiat ihan ääriä myöten vedellä. Ja he tekivät niin. Ja sitten hän sanoi, että viekää sinne, joka on hoitelee nämä maistelut, viinin maistelut ja niin edelleen. Ja lopulta, kun katsottiin niitä suuria maljoja, niin ne olikin täynnä. Se oli tapahtunut ihme, suuri ihme. Siihen hääjuhlaan oli viini tullut. Ja mä ajattelin, että näinhän se meilläkin on, että meidän täytyy olla Jumalan edessä. Me täytyy kuulla Jeesuksen ääni. Ja kun me lähdemme siitä liikkeelle, me toimimme Jumalan tahdossa. Ja silloin me tulemme näkemään myös voimia. Jumalan suuria voimatekoja. Uskotko näin? Minä uskon ja näin. Ja mä tiedän, että mä koen jotenkin, että mä puhun ihan meille kaikille tässä, kun mä sanoin, että me olemme joskus hyvin hämmentyneitä. Kun me olemme ajatelleet, että me toimimme ikään kuin Jumalan tahdossa, me olemme ehkä rukoilleet sairasten puolesta, mitään ei ole tapahtunut, niin edelleen. Mä uskon avain on juuri tässä. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita, minkä koen pyhänkin haluaisi sanoa meille. Että me todella voimme liikkua pyhän hengen ohjauksessa. Pyhä henki antaa meille ihan arkeen ne neuvot, ohjeet. Ja me kuuliaisesti, koska me rakastamme Jeesusta ja hänen tahtoaan, hänen hyviä käskyjään. Me teemme sen, mitä hän odottaa meiltä, ja me tulemme olemaan siunattuja, kun me näemme, Jumala toimii meidän elämässä, ihan arjessa, auttaen ihmisiä, koskettaen ihmisiä. Taistelu on kova meidän mielissä. Epäusko laittaa sanoja, että ei, älä nyt, Tommi Mörtti, älä hulluttele, se oli sun omista mielikuvituksista. Ei se Jumalan hengestä voinut olla, mutta se saattokin olla Jumalan hengestä. Meidän täytyy aivan kuin ruokkia pyhää henkeä enemmän rukouksessa. Kumpaa me ruokimme, meidän lihaamme vai meidän henkeämme? Se on voitolla, kumpaa on paremmin syötetty. Se on voitolla. Raamatussa 1. Korintolaiskirja 2. luku ja 16 sanoo, meillä on Kristuksen mieli, halleluja. Siis meihin on asetettu Kristuksen mieli, kun me uskoon tultiin. Se mieli on jo siellä, mutta toisessa kohtaa sanotaan Filippiläiskirjassa 2. luku ja 5. Olkoon teillä se mieli, mikä Kristuksella oli. Silloin kun me olemme pyhän hengen mielessä, mielenlaadussa, me olemme silloin Kristuksen mielenlaadussa. Ja se on jo meidän asemamme, kun me olemme Jeesuksen omia. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi pyrkiä enemmän siihen. Siksi on kehotus, olkoon teillä. Että meidän täytyy aktiivisesti myös pyrkiä enemmän näkemään elämässämme alueita, mihin Jeesus Kristus haluaa tulla muuttaa ne. Omassa elämässäni on nähnyt ja työtä tehdessäni seurakunnan keskellä, että on alueita, missä me Jumalan henki on päässyt paljon tekemään työtä meissä. Mutta sitten voi olla jotakin alueita, missä me koetaan, että voi kun me ollaan vielä ihan kuin konttausasteella tässä. Mutta silloin meidän täytyy vaan pyytää, että Jumala, tuu minun elämääni ja muuta tällä alueella minua. Pyhä henki, ala hallitsemaan enemmän minua tällä alueella. Lopuksi, mitä tämä sota-ase tekee? Hajottaa maahan linnoituksia. Ne on voimallisia Jumala edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Toisin sanoen, evankeliumissa Jumala on Jumalan voima ja sitä kautta, mitä enemmän Jeesus pääsee meidän elämään hallitsemaan, se enemmän kaikki se asia, mitä me aikaisemmin kyseltiin ja oltiin hämmentyneitä, siihen tulee vaan vastaukset. Eli meidän ihmisten pimentyneisiin mieliin loistaa Jumalan sana ja Jeesus Kristus. Halleluja. Ajattele sitä, että mitä enemmän Jeesus Kristus saa tulla elämäämme, mitä enemmän me käytämme itseemme ja seurakunnan keskellä tätä sota-asetta, sitä, että me julistamme totuutta. Me julistamme totuutta rakkaudessa, se mikä on Raamattuun laitettu, se mitä me tiedämme Jeesuksesta, mitä me tiedämme ihmisestä, mitä Raamattu sanoo niistä, sen enemmän me tulemme näkemään, että Jumalan totuus, joka on kuin valoa pimentyneisiin mieliin, alkaa vaikuttaa meissä. Ja se on jatkuvaa. Se on siitä hetkestä, kun me tulimme Jeesuksen uskovaksi. Siitä hetkestä eteenpäin Jumala haluaa tätä työtä tehdä meitä kohtaan. Tässä jakeessa, toisessa korintolaiskirjeessä ja siinä seuraavassa jakeessahan sanotaan näin. 10. luku, jae 5. Me hajotamme järjen päätelmät. Jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Et kun me käytetään Jumalan sota-asetta, me käytämme rukousta, julistamme Jumalan sanan totuutta, se mikä on oikeaa, ja me myös kerromme mikä on väärä, niin tiedätkö, sillä hetkellä alkaa tapahtumaan näitä asioita. Linnoitukset, jotka sielun vihollinen ja meidän syntimmekin meihin laittaa. Tehän tiedätte, mikä linnoituksen tarkoitus on. Linnoituksen tarkoitus on pitää jotkut asiat sen muurien ulkopuolella, tai yhtä lailla pitää jotkut siellä sisällä, linnoitusten sisällä. Niin samalla lailla, kun me alamme aivan kuin Jumalan sanan totuutta ja me tutkimme itse ja rukoilemme Jumala, mikä on sinun tahtosi tässä alueella minun elämässä, alkaa tapahtumaan se, että Jumalan sanan totuus iskeytyy siihen pimeyteen siihen linnakkeen muuriin ja ne alkavat murtumaan. Ja sitten me tiedämme, mikä on totuus. Ja sen jälkeen me vangitsemme aivan kuin itsemme siihen totuuteen, joka on Kristuksen mieli, halleluja, Kristuksen tahto. Eikö se ole aika ihmeellistä? Muurit murtuvat. Kun me saamme kuulla Jumalan sanan totuutta ja sen jälkeen kaikki ne mielet, jotka aivan kuin kamppailee ja taistelee Jumalan tahtoa vastaan, niin alistetaan tietoisesti, jokainen sen tekee itse, tietoisesti Jumalan tahtoon. Kun me ollaan käyty tuon telttakokoussarjan jälkeen täällä kaduilla kertomassa ihmisille Jeesuksesta ja on ollut tosi ihmeellistä nähdä, miten Jumala on johdattanut meitä siellä. Meillä on ollut sellainen pieni ryhmä, ja tämä vähän niin kuin pilottiryhmä, ja mä toivon, että tulevaisuudessa me nähdään, että kaikki, joilla on tämä erityinen halu todistaa, niin nekin voisi tähän jossain vaiheessa tulla mukaan. Me ollaan niin kuin iloittu siitä, että todella meillä on mahtava sota-ase. Ja Jumala, kun me lähdemme sydämestämme tekemään työtä Jeesukselle ja kertomaan evankeliumia, niin Jumala tulee mukaan. Et me ollaan päästy näkemään se, että miten Jumala alkaa antanut selkeitä ohjeita, kenen ihmisten luokse mennä. Hän on ilmoittanut etukäteen, että tuon ihmisen tällaisilla vaatteilla tulet kohtaamaan siellä. Ja näin on tapahtunut. Ja tämä ei ole vaan niin kuin eka kerta, vaan Jumala on saattanut ilmoittaa samasta ihmisestä kahdella eri ihmiselle, kun ollaan oltu rukouksessa, ennen kuin ollaan lähdetty liikkeelle. Mä uskon näin, että Jumala tällä haluaa meitä kaikkia niin kuin uudestaan rohkaista ja koko seurakuntaa rohkaista, että hei, meillä on valtava sanoma. Meillä on sanoma Jeesuksesta. Ja tämä pitää viiä eteenpäin. Tämä pitää viedä niille, joilla on tänä päivänä valtava määrä mielen ympärillä linnoituksia. Ne ei ole näkyviä linnoituksia. Ne ovat sellaisia linnoituksia, mihin vain auttaa Jumalan sana, kun se julistetaan pyhässä hengessä. Se vain auttaa niin, että ne alkaa kaatumaan. Ihminen alkaa ymmärtämään hyvänen aika. Mä ajattelen väärällä tavalla itsestäni. Mä ajattelen, joku saattaa ajatella, että mä oon huono. Jumala, mä kelpaan Jumalalle. Tänään mä saat kuulla, että kelpaat Jumalalle. Sä olet Jumalan ihme. Jumala on tarkoittanut sulle hyvän suunnitelman. Ja näin linnoitukset murtuu. Mä koen, että täällä joku on sellaisessa itsesäälin linnoituksessa. Sä säälittelet niin itseäsi ja kylvet sellaisessa vääränlaisessa itsesäälissä. Jumala haluaa vapauttaa sinut siitäkin. Se on linnoitus. Saatana käyttää sitä sinua vastaan. Joku voi tänä päivänä olla erityisessä hyökkäyksessä taipua aivan kuin kiusauksen alla ja tehdä kompromissia uskonvaelluksessa. Muista, mitä Jumala sanoo. Hän sallii tämän kiusauksen, mutta hän sallii myös sinut päästä siitä vapaalle niin, että sä voit sen kestää. Halleluja. Meidän täytyy aivan kuin elää Jumalan sanan voimasta, valon voimasta, mikä tästä kirjasta tulee, mikä meille on jätetty. Ja kun me eletään siitä, me tullaan näkemään, että sota-aseissa on valtava voima. Linnoitukset kaatuu. Kun Paavali kirjoitti Korintolle tämän sanan, niin Paavalilla oli kova työ siellä. Hän nimittäin käytti jumalallista nuijaa. Hän käytti jumalallista nuijaa hajottamaan Korinton ympärillä vääriä linnoituksia. Ja siellä oli paljon niitä, Joskus me ajatellaan, että no Korintto täytyy olla aika hyvä seurakunta, kun niillähän oli kaikki armolahjat. Haluatteko te tietää, mitä muuta siellä oli kuin kaikki armolahjat? Mä voin kertoa muutaman asian. Niillä oli ihan väärin käsitys Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ne oli hirveän lihallisia. Kuka oli Paavalin puolta, kuka Apolloksen puolta. Sitten siellä oli myös ongelmia avioliittokäsityksessä. Siellä oli ylpeyttä, jossa siedettiin sellaisia räikeitä syntiä. Tällainen oli siis Korinton seurakunta. Ja Paavali tietoisesti Jumalan hengen voimassa nousi kaikkea tätä vastaan. Hän Jumalan sanan totuutta iski kaikkiin näihin kohtaan, kunnes ne alkoivat Korintossa murtumaan. Ja tässä on oikeastaan aika rohkaisuun sellainen näkökulma myös meillekin, että kun me ajatellaan, että me ollaan joskus niin lihallisia ja me saatetaan välillä olla jotakin vastaan ja jonkun puolesta ja me saatetaan ajatella asioista väärin, niin hei, Jumala antaa siitä huolimatta meille kaikki armolahjat, jos me anomme. Koska Korintoonkin ne annettiin. Ja ne oli vajavaisia. Koska Jumalan armolahjat ei ole kiinni meidän täydellisyydestä, vaan Jumalan armosta. Ja me saadaan ottaa niitä vastaan. Ja itse asiassa mä uskon, että mä koen, että täytyy sanoa, että meidän tulisi anoa seurakuntana enemmän näitä armolahjoja. Että ne kaikki toimis, koska ne myös murtavat näitä linnoituksia meidänkin seurakunnan keskellä. Tänään Herra saakoon valasta meitä ja opettaa meitä niin kuin käyttämään noita Jumalan sota-aseita, rukousta Jeesuksen nimeä, ymmärtää evankeliumia, Jeesuksen veren voimaa. Että me voidaan alkaa käyttää todella niin kuin evankeliuma meidän omaa elämäämme. Mua aina puhuttelee se, mitä Jumalan sanassa sanotaan, että Jeesus on varsinkin uskovien vapahtaja. Hän meidät varsinkin vapahtaa ja joka päivä me tarvitsemme Jeesusta vapahtajana. Me tarvitsemme ihan joka päivä. Ja kun me olemme tämän vapahtajan yhteydessä, niin tiedätkö, niin alkaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Alkaa sellainen lihallisuuden mieli meistä lähtemään ja me aletaan näkemään jokainen ihminen äärettömän rakkaana ja kallisarvoisena Jumalalle. Ja silloin se täytyy olla minullekin. Ihan jokainen. Ja sitten me alamme myös näkemään itsessämme, kun me vaillamme ja haluamme enemmän Jumalan tahtoa. Me aletaan näkemään alueita, joissa me tarvitsemme todella ehkä yhtä väkevintä asetta, mikä niin kuin uskovalle on, mielenmuutosta. Et me alamme ajattelemaan ihan toisella tavalla. Me pyydämme Jumalalta voimaa, että auta, että mä ajattelen sinun mielesi mukaan ja sinun tahtosi mukaan, eikä niin kuin mitä mun oman lihallinen mieli tai loukattu mieli tai katkera mieli tuo, vaan että me voimme käsitellä sen, pyytää Herralta, että anna anteeksi tämä väärä mielisyys, anna mulle hengen mieli, anna siunaava mieli ja sitä alkaa tapahtumaan, hei. Kaihän me kaivataan Jeesuksen väkevämpää ilmestymistä. Mä uskon, että avain on se, että me alamme käyttämään oikeita sota-aseita. Siis Jumalan antamia sota-aseita. Ja ne rikkoo ne linnoitukset, mitkä vielä tänään on. Me ollaan jo rikottu joitakin, mä koen. Me ollaan seurakuntana jo rikottu joitakin linnoituksia. Ja me mennään eteenpäin. Mä haluan rohkaista sinua tänään. Me menemme eteenpäin. Me menemme Jumalan hengessä. Me menemme julistaen Jeesusta täyttä evankeliumia, johon kuuluu terveys. Siihen kuuluu sairaiden parantuminen, siihen kuuluu pyhän hengen täyteys, siihen kuuluu pahoista hengistä vapautuminen, siihen kuuluu yliluonnollisuus. Me pidämme kiinni uskostamme tähän sanaan ja se toimii, kun me alamme vain pyhän hengen ohjauksessa toimimaan kuuliaisesti pyhän hengen äänelle, niin me olemme iloisia ja siunattuja, kun näemme Herramme keskellä, hänen kirkkautensa keskellä. Halleluja. Aamen.